Δούμε τι γίνεται με τους υποψηφίους στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα καλημερίσω τον κύριο Σωτήρη Ζαριανόπουλο. Είναι υποψήφιος δήμαρχος με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαριανόπουλε.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Κύριε Ζαριανόπουλε, επιστρέφετε και πάλι στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ήσασταν την προηγούμενη τετραετία, στη συνέχεια στην Ευρωβουλή, τώρα και πάλι υποψήφιος. Πώς τα βλέπετε αυτή τη φορά τα πράγματα?
Εντάξει, έχουμε εξελίξεις. Όσον αφορά με την εικόνα, βεβαίως, έχουμε πολύ περισσότερους υποψήφιους. Mm-hmm. Έχουμε μια πείρα που έχει αποκτήσει ο λαός μας όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Και η πείρα λέει ότι και σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο χώρας, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Και το κυριότερο είναι ότι δεν φαίνεται με την πολιτική των δύο μεγάλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, δεν φαίνεται καμία απολύτως προοπτική. Όλη αυτή η φασαρία που γίνεται, προοπτική εννοώ για βελτίωση, όλη αυτή η φασαρία που γίνεται μόνο προεκλογικά, άλλος δίνοντας ψίχουλα από ένα καρβέλι ολόκληρο που έχει κλέψει, απλά για να πάρει το OK για να συνεχίσει την ίδια ακριβώς πολιτική. Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Είναι αντιλαϊκή πολιτική. Από την άλλη, όταν γίνονται οι καυγάδες μέσα ή έξω από τη Βουλή για το ποιος έχει καλύτερες σχέσεις με ποιον εφοπλιστή και σε ποιον κότερο κάνει διακοπές. Αυτό το απαράδεκτο που, το σκηνικό που είδαμε στη Βουλή, εδώ ο λαός μας πρέπει να κρατήσει το εξής. Τι έζησε όλα αυτά τα χρόνια? Από όλες τις κυβερνήσεις και από την τελευταία κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έζησε μνημόνια. Τα μνημόνια δεν τελείωσαν. Η εποκτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τελειώνει παρά μόνο το 2060. Μιλάμε για πολλές γενιές μετά. Είναι εξόφθαλμο το τι πάει να κάνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τις, για παράδειγμα, με την λεγόμενη 13η σύνταξη που αποτελεί επίδομα, το οποίο βεβαίως, όπως οι ίδιοι λένε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ περισσότερο λέει, θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο το αν θα δοθεί, πόσο θα δοθεί ή αν θα πάρθει ακόμα και πίσω, ανάλογα με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κατώτερο μισθό, που υποτίθεται ότι αυξήθηκε. Όλα αυτά ουσιαστικά αποτελούν παροχές για να πάρει το OK αυτή η κυβέρνηση για να προχωρήσει σε περαιτέρω αντιλαϊκή πολιτική. Ας το πούμε πιο απλά. Ένας ο οποίος έχει πάρει 100 και σου γυρίζει λίγο πριν από τις εκλογές, οπότε θα κρυφεί ας πούμε το 1 από τα 100. Του έχεις εμπιστοσύνη ότι θα συνεχίσει να βελτιώνει την οικονομική σου και την κοινωνική σου ζωή? Σε καμία απολύτως περίπτωση. Η μοναδική σίγουρη για το τι θα συμβεί μετά τις εκλογές φαίνεται ότι είναι οι εφοπλιστές, είναι οι βιομήχανοι, είναι οι τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν πάρει το OK. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, για να κάνουν τι? Αυτό πραγματικά είναι εξωφρενικό, ενώ σηκώνεται η τρίχα. Όταν όλος ο κόσμος κυνηγέται με την υποχρεωτική και βαρύτατη φορολόγηση, είτε την άμεση είτε την έμεση, οι εφοπλιστές είναι η πιο πλούσια ομάδα των Ελλήνων, Θεός να τους κάνει βέβαια, η οποία βεβαίως είναι και εντελώς αφορολόγητη. Μόνο εθελοντικά, όχι υποχρεωτικά, εθελοντικά φορολογείται, αν θέλει.
Κύριε Ζαριανόπουλε, νομίζω ότι σας το ρωτούν πολύ. Αυτά τα θέματα τα οποία θίγεται είναι θέματα της κεντρικής πολιτικής κινήσης. Ωστόσο, κάποιος, όσον αφορά τις εκλογές οι οποίες έρχονται, μπορεί και, στους ευρωβουλευτές να ψηφίσει ανάλογα, είτε και στις εθνικές εκλογές που θα έρθουν. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης όμως, για ποιο λόγο να ψηφίσει η Λαϊκή Συσπήρωση?
Καταρχήν, οι εκλογές είναι δύο κάλπες. Είναι και οι ευρωεκλογές, είναι και οι τοπικές.
Mm-hmm.
Δεν είναι,
ναι.
Πρώτον. Δεύτερον, νομίζω ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του από τη μία κάλπη μέχρι την άλλη. Και τρίτον, και σημαντικότερο, ότι η ίδια αυτή η πολιτική, την οποία καταγγέλλουμε, αν το θέλετε, σε κεντρικό επίπεδο, είναι η ίδια ακριβώς πολιτική η οποία κρατάει την Θεσσαλονίκη και τις άλλες πόλεις σε αυτό το επίπεδο της ολοένα χειροτέρευσης της καθημερινής ζωής. Για κοιτάξτε λίγο. Υπάρχει, για παράδειγμα, σηκώνονται σε όλες τις δημοτικές εκλογές, σε όλες τις πόλεις, το ζήτημα της καθαριότητας.
Ναι.
Βεβαίως, υπάρχει σοβαρό το ζήτημα, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Πρώτο ερώτημα, γιατί παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα σε όλες τις πόλεις? Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε, δεν είναι ένα ζήτημα ενός ανίκανου δημάρχου ή ενός δημάρχου που είχε κακό ή καθόλου σχέδιο. Γιατί τότε προφανώς έχουμε σε όλες τις πόλεις της χώρας μας ανίκανους δημάρχους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παντού υπάρχει μια κοινή ρίζα και η κοινή ρίζα είναι η εξής και έχει τη βάση την οικονομία. Το γεγονός ότι οι Δήμοι από τα όσα λεφτά συνταγματικά προβλέπεται να πάρουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί ο φορολογούμενος όταν πληρώνει στην εφορία του κάθε χρόνο, ξέρει, έτσι λέει το Σύνταγμα, ότι ένα κομμάτι θα γυρίσει στο Δήμο του για τις άμεσες καθημερινές του, όπως λένε, ανάγκες. Αυτό όμως δεν επιστρέφει. Το 70% παρακρατιέται από το κράτος για να πληρωθούν οι δανειστές. Αυτό δεν πηγαίνει λοιπόν για τις ανάγκες. Οπότε τι κάνουν οι δήμαρχοι όλων των υπόλοιπων παρατάξεων, πλην του ΚΚΕ. Ή φορολογούν πρόσθετα για τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες τους δημότες τους, φοροπηκτικός μηχανισμός δηλαδή ο Δήμος, ή ιδιωτικοποιούν τις υπηρεσίες αυτές. Βέβαια τις περισσότερες φορές συμβαίνει και τα δύο ταυτόχρονα. Και αυτό έχουμε να κάνουμε τώρα. Για δείτε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Ποιες είναι οι προτάσεις όλων των υπόλοιπων συνδυασμών? Είναι πολλοί, είναι 19 συνδυασμοί. Αλλά όλοι έχουν πρόσημο πολιτικό και κομματικό. Μην τρελαθούμε, δεν είναι ανεξάρτητοι. Αυτό είναι καλαμπούρι και ολοκληρωτικά που γελάει ο κόσμος. Όλοι έχουν περάσει από βουλευτές, από υπουργοί, από δήμαρχοι, από αντιδήμαρχοι. Ενώ και τους προερχόμενους από τη Νέα Δημοκρατία και την προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΠΑΣΟΚ κτλ. Πού συμφωνούν όλοι αυτοί? Στην καθαριότητα, για παράδειγμα. Ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, γιατί αυτή είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεν της Νέας Δημοκρατίας ευθέως το λένε, πρέπει να εμπλακεί ιδιώτης. Η δε κυρία Νοτοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ το πηγαίνει από την πίσω πόρτα, μέσα από κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, την ΣΕΠ. Το οποίο είναι όχημα των ιδιωτικών συμφερόντων. Με συγχωρείτε να σας θυμίσω κάτι. Το 2013, όταν ο Μητσοτάκης ως υπουργός του Σαμαρά απέλυε τις καθαρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών, που είχε γίνει τόσο ντόρος, τι καλά έγινε και έγινε ντόρος, σε εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου, και υπάρχει το βίντεο, μπορεί να το δει ο καθένας, στον ενικό, σε τηλεοπτικό κανάλι, πρότεινε ο κύριος Μητσοτάκης κινσέψει στην καθαριότητα. Ό,τι ακριβώς και η κυρία Νατοπούλου. Αντιγράφονται μεταξύ τους. Αντιγράφονται. Έρχεται η κυρία Νατοπούλου 6 χρόνια μετά και κάνει την πρόταση Μητσοτάκη.
Κύριε Ζαριανόπουλε, εσάς σας προβληματίζουν έτσι και οι πολλές υποψηφιότητες αυτές οι οποίες είπαμε λίγο νωρίτερα και το γεγονός ότι πόσο μπορέσει να συνεργαστούν όλοι αυτοί, ή το θεωρείτε δεδομένο ότι θα τα βρούνε?
Μονάχα μία πρόσθεση να κάνω στο προηγούμενο. Ναι. Το ίδιο ακριβώς που είπαμε για την καθαριότητα συμβαίνει και στον ΟΑΣ, ο οποίος είναι πραγματικά αγκάθι για την πόλη. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε με την κυρία Νοτοπούλου ως υπουργό της. Ψήφισε τον νόμο που το 2019 στο τέλος ιδιωτικοποιείται ο ΟΑΣ. Το νερό προχωράει στην ιδιωτικοποίηση με γοργούς ρυθμούς και κανένα δεν μιλάει. Για τη στάθμιση που την πληρώνει πανάκριβα 1,70 την ώρα, το μισό σου μισθό για έναν εργαζόμενο στην πόλη ή επαγγελματία αφορά αυτό το χαράτσι. Κανένα δεν μιλάει για αυτά τα πράγματα. Παραδίδεται η πόλη σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα σύμφωνα με τις μελέτες του Ιδρύματος Ροκφέλλερ, η έκθεση, το παραλιακό μέτωπο. Κανένα δεν μιλάει για αυτά. Είναι όλοι τσαρτσαρμένοι στην ίδια πολιτική. Όσον αφορά τις συνεργασίες, κοιτάξτε. Εμείς είμαστε καθαροί και το έχουμε αποδείξει και στην πράξη. Οποιαδήποτε πρόταση από όπου και αν προέρχεται, η οποία έστω και κατά λίγο ελαφρύνει τους δημότες, εμείς θα τη στηρίξουμε. Mm-hmm. Και το έχουμε αποδείξει στην πράξη και στη Βουλή και στο Δημοτικό Συμβούλιο και παντού. Αλλά είναι εντελώς άλλο πράγμα το να κάνεις συμφωνίες κορυφής, ούτως ώστε να έχεις μια σταθερή μόνιμη πλειοψηφία μέσα στο Δήμο. Όλοι οι υπόλοιποι, μα όλοι οι 18 υπόλοιποι, συμφωνούν στην ίδια στρατηγική. Την επόμενη μέρα που θα συγκροτηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, θα τους δείτε, παρά την υποτιθέμενη μάχη που δίνουν προεκλογικά, να δίνουν τα χέρια, να συγκροτούν πλειοψηφία και να συγκροτούν πλειοψηφίες για τα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα της πόλης και να περνάνε άνατη την πολιτική τους. Άρα λοιπόν το κρίσιμο για τον κόσμο που θα ψηφίσει, ποιο είναι? Ξέρει τι θα γίνει στο Δήμο την επόμενη μέρα. Όλοι οι υπόλοιποι συνεργαζόμενοι μεταξύ τους θα προχωρήσουν την ιδιωτικοποίηση του ΟΑΣ, την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Θα συνεχίσει να βγάζει χαράτσι και τη στάθμιση, την ιδιωτικοποίηση του νερού, την ιδιωτικοποίηση των ελεύθερων χώρων στη Θεσσαλονίκη. Το καπάνι στο οποίο ήμασταν προχθές και έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, θα περάσει όπως και το Μοδιάνο στα μεγάλα συμφέροντα. Το έχουν βάλει στο μάτι εδώ και πολύ καιρό. Το επισκεπτόμαστε πάρα πολύ συχνά και το ξέρουν οι εργαζόμενοι εκεί εδώ και πολλά χρόνια. Θα γίνει λοιπόν ένα τουριστικό κέντρο μονάχα η Θεσσαλονίκη στο κέντρο της. Στο οποίο θα αρχίσουν να εξοβελίζονται κατά κάποιο τρόπο οι μικροί επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι της ίδιας της πόλης. Δείτε τι γίνεται λίγο με το Airbnb, τι γίνεται με όλα αυτά τα ζητήματα που θέλουν να κάνουν μια βιτρίνα στο κέντρο και να περάσουν σαν γκέτο πλέον τις γειτονιές. Γιατί γκέτο πρόκειται. Πού είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, πού είναι οι πολιτιστικοί φορείς, πού είναι τα σχολεία τα οποία λείπουν, πού είναι ο αντισεισμικός έλεγχος των σχολείων, ο οποίος δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα ούτε και από τους υπηρέδρους στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και εδώ μιλάμε για την υγεία και τη ζωή χιλιάδων μαθητών. Γι' αυτά κανένας δεν μιλάει. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, επειδή ο κόσμος ξέρει ποιοι θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα για να περάσουν οι κρίσιμες αποφάσεις στο Δήμο, σαν υπηρέτη, αν το θέλετε, συμφερόντων, σαν υπάλληλο της κεντρικής κυβέρνησης, το κρίσιμο δεν είναι ποιος θα είναι δήμαρχος. Το κρίσιμο είναι ποιος θα έχει την ισχυρή φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τους πηγαίνει κόντρα. Για να τους αποκαλύπτει, για να ενημερώνει τον κόσμο, για να λέει πού το πάνε. Αυτό που κάναμε και στην Ευρωβουλή. Γι' αυτό βρισκόμαστε εκεί, παρά το γεγονός ότι ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ενημερώναμε τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προετοιμάζαμε τον κόσμο. Αυτό λοιπόν θέλουμε να κάνουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να οργανώνουμε την πάλη του κόσμου για να μην περνάνε μέτρα. Γιατί έχει σημασία και έχει αποτελέσματα, ίσως όχι μεγάλα αυτή η πάλη, αλλά για σκεφτείτε λίγο. Πόσο μπορεί να πάρει αξία αυτός ο αγώνας των δημοτών, των εργαζόμενων στο Δήμο κτλ., όταν έχει κομμουνιστή δήμαρχο. Και δεν πάμε, δεν είναι ένα φανταστικό σενάριο. Έχουμε μέχρι σήμερα 5 κομμουνιστές δημάρχους. Δείτε τι γίνεται στην Πάτρα. Η Πάτρα Δήμος είναι. Με οικονομικά προβλήματα, με ζόρια, δεν τα παίρνει από το κράτος. Γιατί όμως εκεί μπορούν και οι δημοτικοί φόροι μειώνονται και όχι στις άλλες πόλεις? Γιατί εκεί έχουν μια σχετική ασφάλεια εργαζόμενοι ότι ο δήμαρχος είναι δίπλα τους? Γιατί εκεί το χαράτσι της στάθμευσης κατέβηκε σε ένα απλό συμβολικό επίπεδο? Γιατί τα ανταποδοτικά τέλη για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό έχουν κατέβει? Γιατί η παραλία της Πάτρας δόθηκε στο λαό και όχι στα ξενοδοχειακά συμφέροντα, όπως πάνε να παραδώσουν εδώ την παραλία της Θεσσαλονίκης? Γιατί υπήρχε κομμουνιστής δήμαρχος. Είναι απλό. Που σημαίνει ότι ακόμη και μέσα σε αυτά τα σφιχτικά πλαίσια μπορείς να κάνεις πράγματα, μαζί βέβαια με τους εργαζόμενους του Δήμου, μαζί με το λαό, και μπορείς περισσότερο από όλα να δώσεις στο λαό μια προοπτική. Ότι δεν είναι όλα χαμένα, δεν είναι να μειώνουμε τις απαιτήσεις μας, δεν είναι όλα απογοήτευση. Με τον αγώνα, με τους κομμουνιστές μπροστά, μπορούν να προχωρήσουν πράγματα και να ανοίξουν νέα δρόμη και για το Δήμο Θεσσαλονίκης και πολύ περισσότερο για ολόκληρη τη χώρα.
Κύριε Ζαριανόπουλε, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καταλαβαίνω ότι ζητάτε από τους δημότες ισχυρή φωνή, έτσι όπως είπατε, της λαϊκής εισπύρωσης.
Του ΚΚΕ, ναι. Που μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί μαζί του, αλλά τουλάχιστον να αναγνωρίζει τη συνέπεια λόγων και έργων, και περισσότερο ότι κρατάει για πολλούς προοδευτικούς και αριστερούς ανθρώπους τη τιμιότητά του. Όχι να μπλέκουμε την πρόοδο. Με τον, όπως κάνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, με το να βάζει πλάτες τον Τραμπ, με το να βάζει πλάτες τη Μέρκελ, με το να υπογράφει μαζί με τον Όρμπαν και τον Σαλβίνι τους φασίστες κατά δίκη της Σοβιετικής Ένωσης μόλις προχθές στη Ρουμανία, γιατί νίκησε τον φασισμό, έτσι, και να μας το παίζει και αντιφασιστικό μέτωπο. Ποιοι αυτοί που φωτογραφίζονται με τον Αμβρόσιο, τον ναζιστή παπά στην Αιγαλία, αυτοί που πάνε να αλλάξουν τον νόμο για να παίζουν τα μαλακά οι Χρυσαυγίτες. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή αριθμητική ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ποιον ωφελεί εκλογικά η άνοδο Χρυσή Αυγή.
Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ζαριανόπουλε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Έτσι, γρήγορα με τον κύριο Σωτήρη Ζαριανόπουλο, που κατεβαίνει υποψήφιος δήμαρχος στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο Πρακτόριο FM.